Many of you have likely become aware of the announcement made last week.
Monet teistä ovat varmaankin kuulleet viime viikolla annetusta ilmoituksesta, että Meksikossa sijaitseva kirkon ylläpitäjä Benedito Meli Amerikas muutetaan tänä tulevana kesänä lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseksi. Se oli jännittävä ilmoitus, kun otetaan huomioon lähetyssaarnaajien lisääntyvä lukumäärä ja mahdollisuus kouluttaa heitä suurin joukoin tuolla kauniilla kampuksella Meksikossa. Kuitenkin niille, joilla on läheiset siteet tuohon kouluun, sen lähes 50-vuotisen historian ajalta, kampuksen toiminnan muuttamiseen liittyy myös surua. Minulla oli mahdollisuus olla paikan päällä, kun asiasta ilmoitettiin, ja opiskelijoiden ja työntekijöiden reaktio liikutti minua syvästi. Heidän kyynelistään huolimatta aistin tukea, rakkautta ja ymmärrystä siitä, että niin kuului tehdä. Minun teki niin suuren vaikutuksen se henki, jolla he reagoivat tähän ilmoitukseen, että haluaisin esittää joitakin kommentteja siitä, kuinka kirkossa ja kirkon koululaitoksessa suhtaudutaan muutokseen. Meidän alttiutemme hyväksyä muutoksia valtakunnassa auttaa Herraa jouduttamaan työtään. Innoitetun muutoksen vastustaminen hankaloittaa valtakunnan etenemistä. Esimerkiksi Uuden testamentin loppupuoliskolla suurin kirkon kohtaama haaste oli siinä, kuinka pakanakäännynnäiset sopeutettaisiin kristittyjen joukkoon. Tämä ongelma tuodaan esille apostolien teoissa, ja se on aiheena monessa Paavalin kirjeessä. Ongelma sai alkunsa siitä, että monet juutalaiskristityt ajattelivat, että pakanakäännynnäisiltä tulisi vaatia seremoniallisen Mooseksen lain noudattamista. Edes Pietarin Korneliuksen tapauksessa saama dramaattinen ilmoitus siitä, että evankeliumia tulisi opettaa pakanoille, ei saanut heitä aloittamaan puhtaalta pöydältä. Senkin jälkeen, kun erityinen neuvosto Jerusalemissa päätti, ettei pakanakäännynnäisten tarvinnut noudattaa lakia, ja tätä päätöstä selittämään lähet kirjoitettiin kirje, ongelma aiheutti edelleen kiistaa ja erimielisyyttä. Se oli suuri muutos kirkolle, ja monilla jäsenillä oli vaikeuksia sen kanssa. Ongelmana oli ainakin osittain opin virheellinen ymmärtäminen. Kristus oli täyttänyt Mooseksen lain. Itse asiassa hän täytti sen viimeistä piirtoa myöten, eikä kirkon jäsenten, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita, tarvinnut enää elää seremoniallisen lain mukaan. Monet juutalaiset ja jopa juutalaiskristityt eivät voineet käsittää sitä, koska he olivat kadottaneet näkyvistä lain tarkoituksen ja oikean aseman. Yhtenä syynä tähän olivat lain yhteyteen luvattomasti liitetyt vaatimukset ja perinteet, jotka osaltaan hämärsivät sen todellista tarkoitusta. Nämä lisäykset ja perinteet eivät enää olleet valvojamme Kristuksen tuloon asti, joka suuntaa meidän sielumme häneen, vaan sen sijaan ne olivat niin hankalia ja uuvuttavia, että monet juutalaiset katsoivat yli maalin ja asettivat kieroutuneen lain itse lainantajan paikalle. Jopa juutalaiskristittyjen, jotka olivat hyväksyneet vapahtajan, oli hyvin vaikea luopua laista, joka oli täytetty. Heidän väärinkäsityksensä, hämmennyksensä ja haluttomuutensa hyväksyä ja tehdä tarvittavia muutoksia hidastivat työtä, ja kirkon johtajat joutuivat ponnistelemaan ankarasti tämän ongelman parissa. Me olemme parempia palvelijoita ja parempia opetuslapsia, kun suhtaudumme muutoksiin oikealla tavalla. Kun emme suhtaudu muutoksiin oikein, hankaloitamme Herran työtä. Muutokseen sopeutuminen voi olla haastavaa, mutta Paavali, joka oli ollut tinkimätön fariseus, kykeni tekemään muutoksen ja auttamaan kirkkoa tämän haasteen suhteen. Miksi hän kykeni sopeutumaan, vaikka toisilla oli niin paljon vaikeuksia? Näemme hänen kirjoituksistaan, että hänellä oli kristallinkirkas ymmärrys Mooseksen lain oikeasta paikasta ja tarkoituksesta. Mormonikirjan kansat eivät koskaan menettäneet näkyvistä lain todellista merkitystä, ja niinpä he suhtautuvat siihen sen vuoksi oikein. Ja vaikka me uskomme Kristukseen, me noudatamme Mooseksen lakia ja odotamme lujina Kristusta, kunnes laki tulee täytetyksi. sillä tätä tarkoitusta varten laki annettiin. Kun laki oli täytetty, he eivät takertuneet siihen niin kuin monet jäsenet Uuden testamentin kirkossa. Yksi syy siihen, miksi meillä on vaikeuksia muutosten kanssa, on se, että me saatamme ajan myötä katsoa asioita väärästä näkökulmasta, tai pitää jotakin menettelytapaa tai käytäntöä tärkeämpänä kuin se onkaan. Me saatamme pitää keinoja päämäärää tärkeämpinä. Toivon, että kun kohtaamme muutoksia valtakunnassa, me voimme olla Paavalin kaltaisia ja auttaa edistämään tuota muutosta sen sijaan, että reagoisimme niiden tavoin, jotka taistelivat muutosta vastaan ja hankaloittivat työn etenemistä. Joskus me näemme muutoksen tarpeellisuuden, mutta emme ymmärrä, että tarvitaan silti ponnisteluja, että asiat todella tehtäisiin eri tavalla. Isäni muisteli, kuinka hän istui isoisensa uuden auton kyydissä, kun he menivät töihin maatilalle. Kun he lähestyivät pelloille johtavia suljettuja portteja, hänen isoisällään oli tapana hihkaista pruut, mutta hän ei jarruttanut. He törmäsivät muutamaan porttiin vaurioitten sekä portteja että autoja. Hän oli niin tottunut ajamaan hevosilla, että hänellä oli vaikeuksia tottua siihen, että autolla ajaminen oli erilaista. Me voimme suhtautua muutoksiin oikein olemalla hurskaita, nöyriä ja oppivaisia, hyväksymällä uusia tilaisuuksia ja tehtäviä myönteisesti asennoituen ja olemalla valmiita yrittämään uusia lähestymistapoja tai menetelmiä haluten vilpittömästi kehittyä. On myös äärimmäisen tärkeää kuunnella tarkkaavaisesti, kun saamme neuvoja johtajiltamme. Ajatelkaa sitä koulutusta ja muokkausta, jota me kirkon koululaitoksessa olemme saaneet vuosien varrella profeetoilta ja näkijöiltä, jotka ovat puhuneet suoraan meille. Alkaen kirkon viitoitetusta kurssista kasvatuksessa ja monissa sanomissa sen jälkeen, meitä on siunattu tärkeällä ohjauksella, innoituksella ja joskus tarpeellisilla muutoksilla. Kun aloitin opettajana yli 35 vuotta sitten, sain työkseni yhden henkilön vapaatuntiseminaarin Arizonassa. Kun pengoin työhuonetta nähdäkseni, mitä siellä oli, löysin aarteita. Löysin muutamia kasettinauhoja johtavien auktoriteettien puheista kirkon koululaitoksen opettajille. Löysin jopa äänilevyn, jolla oli erään johtavan auktoriteetin puhe meille. Teille nuoremmille opettajille tiedoksi, äänilevy oli suuri musta kiekko, joka sisälsi äänitallenteen. Ne olivat kuin isoja mustia CD-levyjä. Teille tosi nuorille opettajille tiedoksi, CD on sellainen oikea levy, joka sisältää jotakin vastaavaa kuin MP3-tiedostot. Kuuntelin noita puheita monta kertaa, ja ne vaikuttivat siihen, kuinka suhtaudun tehtäväämme evankeliumin opettajina, ja siihen rooliin, joka evankeliumilla täytyy olla nuorten elämässä. Tänä iltana meillä on tilaisuus kuulla jälleen sanomaa, joka on tarkoitettu erityisesti meitä varten. Olemme hyvin kiitollisia, että vanhin Dallin H. Oaks on tämän iltainen puhujamme. Vanhin Oaks on palvellut 12 apostolin kormin jäsenenä toukokuusta 1984. Hän on kotoisin Provosta Utahista. Hänellä ja hänen edesmenneellä vaimollaan June Dixon Oaksilla on 6 lasta. Sisar Oaks kuoli heinäkuussa 1998. Ja elokuussa 2000 vanhin Oaks solmi avioliiton Kristen M. McCainin kanssa Suolajärven temppelissä. Vanhin Oaks on suorittanut tutkinnon Brigham Youngin yliopistossa ja Chicagon yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän toimi lakimiehenä Chicagossa sekä 10 vuoden ajan oikeustieteen professorina Chicagon yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän toimi Brigham Youngin yliopiston rehtorina vuosina 1971-1980 ja Utahin korkeimman oikeuden tuomarina vuodesta 1980 vuoteen 1984, jolloin hän luopui siitä tehtävästä ottaakseen vastaan kutsun apostoliksi. Hän on toiminut virkailijana tai johtokunnan jäsenenä monissa liike-elämän ja opetusalan järjestöissä sekä hyväntekeväisyysjärjestöissä, kuten 5 vuotta puheenjohtajana Public Broadcast Servicein hallituksessa. Hän on kirjoittanut yksin tai yhdessä monien muiden kanssa monia kirjoja ja artikkeleita uskonnollisista ja lainopillisista aiheista. Hän palvelee tällä hetkellä kirkon kouluneuvottelukunnassa ja kirkon koululaitoksen korkeamman kouluasteen laitosten hallintoneuvostoissa sekä noiden neuvottelukuntien johtajistokomitean varapuheenjohtajana. Olemme hyvin kiitollisia hänen kokeneisuudestaan, mielenkiinnostaan ja osallistumisestaan kirkon koululaitoksen toimintaan, ja odotamme innolla hänen puhettaan. Olkoon mielemme ja sydämemme valmiita ottamaan vastaan hänen sanomansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.